va albatta shu ijtimoiy tarmoqda paydo bo'lgan video, o'sha militsioner ayolning kaltaklayotgani aks etgan video albatta katta sabab bo'ldi. Chunki ushbu video chiqqandan keyin o'sha Telegram orqalimi, WhatsApp orqalimi qo'lma-qo'l bo'lib ketib, hattoki Odnoklassniki va Facebookda ham juda katta bahslarga sabab bo'ldi. Keyin bu haqda o'sha Ozodlik yozdi, boshqa katta ommaviy axborot vositalari yozdi bu haqda. Ya'ni katta bir rezonansga olib keldi va shu sababdan menimcha o'sha militsioner ishdan olingan. Bu endi ijtimoiy tarmoqlarni, ya'ni hozirgi ayni damdagi zamonaviy yangi onlayn texnologiyalarni kuchini ko'rsatadi va bunaqa narsalar albatta O'zbekiston kabi yopiq jamiyatlarda, O'zbekiston kabi inson huquqlari toptalayotgan, inson huquqlari himoyachilari yo'q yoki bo'lsa ham oz va siquvdagi jamiyatda bunaqa texnologiyalar, bunaqa ijtimoiy tarmoqlar albatta katta yordam beradi. Bunga misollar juda ham ko'p. Bitta O'zbekiston emas, qo'shni davlatlar, umuman dunyoning har bir chekkasida bunga misollar ko'p. Va o'sha Amerikani olib qarasak ham, masalan, qora tanlilarning otilishi, militsionerlar politsiya tarafidan otib ketilishi, boshqa qilinishi ham asosan ijtimoiy tarmoqlarda paydo bo'lgan videolardan so'ng bir bahsga olib keladi-da. Ya'ni ungacha nima deydi, bir shunaqa narsa borligini bilishadi, lekin video yoki unaqa suratlar bo'lmasa bahs bo'lmaydi. O'zbekiston kabi yopiq jamiyatlarda bugungi voqeligi shu bo'lib qoldi. Ya'ni o'sha prezidentga 1000 marta murojaat qilishingiz mumkin, o'sha militsiyaga borib yoki boshqa bir davlat idoralariga borib 1000 marta shikoyat qilishingiz mumkin. Sizni eshitishmaslik bir anaqasi foizi juda ko'pda buni. Shuning uchun eng oson yo'li hozir o'sha biror bir nohaqlikni ko'rsangiz va bu o'z hayotingizga, ya'ni xavfdan o'z hayot bu narsa o'z hayotingizga katta xavf solmasa, siz buni o'sha ijtimoiy tarmoqlarga, Telegram yoki WhatsAppdagi o'sha guruhlarga jo'natishingiz mumkin va bu narsa menimcha o'sha shikoyatlarga qaraganda kattaroq effekt beradi-da, foyda beradi. Chunki ommaning bahsi baribir katta kuchda.